Počinjemo sa prvim predavanjem. Danas je 31.10.2008. godine. Predavanje osnove saznanja o ekonomskom sistemu i ekonomiji Srbije. Svako ko studira predmet ekonomski sistem Srbije, na početku postavlja sebi pitanje šta je to ekonomski sistem Srbije. Zašto ja njega izučavam? Zašto moram da ga polažem? Koliko će on i kako meni pomoći da u vremenu radnog veka, koji će, nadam se, biti sve kraći i kraći, pomogne da obavim posao koji radi? Nas, profesore, koji težimo da vas uvedemo u saznanja i tajne ove discipline, vi pitate da li sam morao ovaj predmet da studiram? Da li će mi pomoći u mom radnom veku? Otuda i obaveza nama, profesorima, da kažemo šta je to ekonomski sistem i da na početku našeg zajedničkog studija pokušamo da vas ubedimo koliko toliko efikasno i sa argumentima da vam ovaj predmet treba. Sigurno je da je ubeđivanje lakše onoga trenutka kad vi položite ovaj ispit, jer ćete tada znati celinu sadržaja koji ste izučavali u ovom semestru. Ekonomski sistem Srbije je neraskidivo vezan za ekonomiju kao predmetno određenje širih ekonomskih poslova, materijalnih osnova Srbije, njenih odnosa sa ekonomijom ili ekonomijama sveta, sa internacionalnim tokovima kapitala svih vrsta, sa svim onim što zovemo savremena ekonomija i savremeni kapital. Otuda je i teško, ili ne toliko teško, ali skoro nemoguće dati definiciju ekonomskog sistema Srbije koja obuhvata sve njegove sadržaje u smislu predmetnog određenja, sve metode koje ova naučna disciplina koristi u svom izučavanju stvarnosti i sve ono što se tiče uključivanja ekonomskog sistema u celinu izučavanja društvenih odnosa Srbije danas i u vremenu pred nama. Najbolje je dati neke okvire koje vi treba da razumete, a koji su osnova ekonomskog sistema Srbije. Zato smo mi rekli u stavu prvome da su osnove ekonomskog sistema Srbije opredeljene i uslovljene sadržajem i načinom uređivanja ekonomije Srbije, koja po svojoj ekonomskoj suštini optimizuje, znači optimalizuje nekoliko stavova i nekoliko činioca koje su vrlo bitni. Prvo, ekonomski sistem Srbije izučava stvarnost ekonomije danas i ovde. Šta on izučava? Svaka nauka ima svoj predmet i metod izučavanja. Prema tome i ekonomski sistem ima svoj predmet i metod izučavanja. Šta je onda predmet izučavanja? Nije dovoljno reći da je to ekonomska stvarnost Srbije. Ekonomska stvarnost Srbije ima u svom izučavanju i poimanju nekoliko nezaobilaznih i krupnih tema koje mora studija ekonomije i ekonomskog sistema Srbije imati u vidu. Prvo, ima istoriju, i to ekonomsku istoriju, onoga što je danas Srbija. Nemoguće je izučavati ovu stvarnost, a ne poznavati ekonomske i razvojne tokove Srbije u bližoj i daljoj budućnosti. Ima i razloga zašto mi moramo, ali ima i razloga zašto želimo da izučavamo tu stvarnost. Moramo, jer bez izučavanja realnih tokova razvoja ekonomije Srbije i ekonomski sistem je teško razumeti, a želimo, jer postoje faze razvoja u istorijskom toku razvoja Srbije sa kojima možemo i moramo biti više nego ponosni. To su te takozvane faze zlatnih doba razvoja Srbije, u kojima se zaista optimizuju sve okolnosti i svi aspekti kapitala neophodni za razvoj Srbije. Otuda je izučavanje ekonomskog razvoja Srbije jedan od značajnih predmetnih određenja ekonomskog sistema Srbije, jedan od uslova razumevanja ove naše stvarnosti, jedan od neophodnih faktora zaključivanja kako će i u kom pravcu tokovi razvoja u budućnosti biti prisutni u Srbiji, gde to ide ovaj brod koji mi zovemo Srbija ili Republika Srbija. Kako hoćete. Drugi element izučavanja, takođe bitan, jeste ovo što se zove ili ono što se zove realna stvarnost materijalnih snaga, ekonomskih odnosa, skupa normi i svega što uslovljava ovaj dati trenutak u sferi ekonomskog sistema Srbije, ali i uslovljava takođe i naš pravac razvoja u budućnosti. U toj sferi elementi ekonomskog sistema Srbije jesu pre svega normativno uređenje ekonomije. Neko to zove privredni sistem, neko ekonomski sistem, neko ekonomsko uređenje. U celini to je skup zakonskih normi kojima se reguliše ekonomija ove naše zemlje. Počeo od Ustava, vidjet ćete to ima pod, kad, evo ga, pod zadnji, pod G, počeo od Ustava koji reguliše ekonomski sistem u smislu normi kao ekonomsko uređenje, znači način uređivanja ekonomije jedne zemlje, sadrži ta osnovna načela, slobodu preduzetništva, položaj na tržištu svih subjekata privrednih, karakter svojine, definiše i privatnu i zadružnu i javnu svojinu, svojinu stranaca, državnu imovinu i tako dalje. To je najopštiji zakonski akt ili najviši zakonski akt iz koga moraju proizaći sve norme u svim onim zakonima koji su doneti ili treba da budu doneti, a regulišu ekonomski sistem, ekonomski život, ekonomske odnose sa inostranstvom, poziciju zajedničkog ulaganja, poziciju inostranog kapitala, način ulaska inostranog kapitala, spoljno-trgovinske odnose, kako izvozimo, kako uvozimo, cene, kako formiramo cene. Zakonski akt, recimo, koji se zove Zakon o budžetskom sistemu Srbije, uzmem primer. To je zakon koji reguliše neka od pitanja, zakonodavac kaže skoro sva pitanja budžeta Srbije, to znači finansijske osnove države i državne vlasti Srbije, a time mora da reguliše javne prihode, kako se sad puni taj budžet, javne rashode, kako se i gde troši taj budžet, i neke trezore, kako se ekonomiše sa tim budžetom. Taj zakon o budžetskom sistemu je osnova na osnovu koje skoro rešava se sudbina skoro svih privrednih subjekata i društvo i ekonomskih subjekata u Srbiji. Reguliše se, recimo, da se javni prihodi ostvaruju putem poreza. I porezom se sad uređuje sudbina svih subjekata u Srbiji. Vrsta poreza svih subjekata ekonomskih, ali i nas. Jer postoje porezi koji mi kao građani plaćamo. To je porez na ukupni prihod građana i drugi porez. Porez, recimo, na ono što svi volimo, ili bar većina muškaraca, to je porez na oružje, porez na mnoge stvari. U sferi ekonomije ili u sferi ekonomske osnove proizvodnje, svako preduzeće se pita koliki su moji poreski, koliko je moje poresko zahvatanje ili moje obaveze, kolike su prema državi. Šta ja moram da platim na žiro račune države kad kupujem robu koja je kod mene sirovina, kad plaćam, recimo, struju, vodu, kad plaćam sve ono što se zove uslovi reprodukcije mene kao proizvođača, kad plaćam lične dohotke. Svaka plata radnika podrazumeva da ja kao preduzeće, odnosno kao poslodavac, moram da platim doprinose za penzijsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje. Evo sad je veoma aktuelno ovo penzijsko osiguranje. Srbija ima 1.700.000 penzionera, među kojima su i vaši bliži rođaci, stričevi, čiče, kako mi kažemo, možda i roditelji. Uglavnom je većina penzionera nezadovoljna visinom penzije. Sad je i postao jedan čovjek, potpredsjednik srpske vlade, da bi ovaj budžet o kome mi pričamo poprimio sadržaje koji su takozvani sadržaji, daj da ponovim sad frazu aktuelne politike, socijalno-ekonomskog osnova penzionera. Kaže socijalno odgovorna neka vlada koja treba sad između ostalog i da vodi računa o penzionerima. Za sada vidimo da to nema nekog većeg uticaja. U isto vreme, kad govorimo o penzionerima, ne želim sada da iznosim podatke, to ćemo raditi verovatno u narednom periodu, nema opravdanja toliko niskim penzijama i toliko velikom broju penzionera koji imaju penziju recimo ispod 15.000, to je više od polovine penzionera. Kad se uzme sad, samo jedna napomena kratka, da oni moraju da plate od te penzije takozvane neelastične oblike usluga. Tamo gde ne utiču na cenu kroz ponudu i potražnju. Struju, vodu, telefon, lekove, hleb, mleko i tako dalje, onda to nije 15.000. Onda malo ekonomisti, a to je jedan od predmeta ekonomskog sistema Srbije, moraju da stave u odnos cene i kupovnu moć penzionera. I na tom osnovu traže dokaze da su penzije niske. Ako niko ne kontroliše cene koje predstavljaju cene artikala životnog standarda penzionera, sad govorimo o njima, nisu isti to artikli kao i naši, vaši. Ako te cene eksplodiraju, ako ih niko ne kontroliše, a penzije se ne povećavaju, onda imamo tendenciju pada socijalno-ekonomske pozicije penzije i penzionera. E sad da udahnemo. A sa druge strane, svako od onih preduzeća koje su pomenuli, koji ima zaposlene, bilo to proizvodno preduzeće, primarni sektor, prerađivačko, tercijalni, bile usluge, nije važno, prodavnica mala, piljarnica u VD Stepe, svako plaća svoje zaposlene i u okviru toga na platu plaća doprinos za penziono. I sad, kao što vidite, u društvenoj organizaciji problem jeste odnos ova dva subjekta. Ili odnos ove dve pojave. Ili odnos ove dve tendencije. Koliko plaćamo, kako to ide tamo i gde ide. Kad patimo u penzioni fond. Samo jednu napomenu oko još oko penzionog fonda. Nisam ni mislio da ću ovoliko govoriti o njemu. Jednu napomenu. Taj penzioni fond finansira i mora da finansira, i tako je uvek bilo u svetu, osim u zemljama socijalizma, penzije. Nekada ranije, u Jugoslaviji, SRJ i Srbiji, taj penzioni fond je bio izuzetno stabilan i imao veliku količinu novca. Počeo je period da se taj novac troši za razne hotele, za razne gradnje, puteve i tako dalje, i tako je ceo fond potrošen. Privatni penzioni fondovi to ne daju. Koliko uplatiš, tebe čeka, važno je da upravni odbor tih fondova taj novac obrće, da prima neku kamatu i da iz kamate vama plaća penziju onima kojima je dospelo primanje za penziju. U ovom trenutku, i to je predmet našeg izučavanja, je prisutna jedna transformacija penzionog fonda koja ide u pravcu da samo onaj novac koji imaju iz doprinosa penzioneri bude novac koji će se oni finansirati. Obzirom da je to nemoguće sada, jer je 1.700.000 penzionera, budžet Republike Srbije, skupljen na osnovu onih poreza o kojima smo govorili, plaća potrebnu sumu da bi ti penzioneri primali penziju. Vrlo složeno pitanje. Sa jedne strane, penzija mala, velika sredstva u masi. Sa druge strane, svi koji treba da uplaćuju preko doprinosa penzije, žele da one, da ti doprinosi budu što manji. Sa treće strane, država želi da što manje izdvaja iz ovog budžeta o kome smo govorili. I sa četvrte, najvažnije, penzioneri traže, kao što je to u svim zemljama sveta, govorimo o razvijenom svetu i razvijenijim ekonomijama, da žive na jedan pristojan način. I tu je ta protivurečnost, sukob mogućnosti Srbije i realnih potreba. Zato se takvim oblicima bavi ekonomija, ali ne samo stvarnim tokovima oko penzionera, nego i zakonima o penzijama, penzijskim fondovima i tako dalje. Izučavamo i druge zakone, druge norme. Nijedno preduzeće ne može da vodi knjige, nijedna mala radnja, koje nisu uređene zakonskim normama. U savremenim uslovima to su zakoni koji treba se prilagode nekim oblicima vođenja knjigovodstva i računovodstva koji je prisutno u Evropskoj uniji, jer eto mi želimo u tu Evropsku uniju, kao da nismo već u njoj. I onda nam treba računovodstvo dobro. A u stvari nam treba kapital i pametno korišćenje kapitala. Iza toga, predmet, skraćujemo ko normi, još ćemo to pominjati na predavanjima vrlo često i pomenuti sve te oblike koji trebaju da se urede normativno, a koji trebaju da ostanu ekonomski slobodi za tržište i ekonomiju kapitala. Iza toga izučavamo ono što se zove ekonomski poredak. Šta je ekonomski poredak? Ekonomski poredak, to je možda jedna od najtežih oblasti u prvom delu knjige. Ekonomski poredak je sinteza svih onih osnova kapitala koje treba da funkcionišu i da proizvedu najprogresivnije oblike svoga rezultata postojanja. Tu je i ljudski faktor, i preduzeće, i država, i izvoz na najvišoj potenciji ekonomije. Svi moramo da ekonomišemo i svi da štedimo i svi da proizvodimo na višoj potenciji produktivnosti, integrativnosti, kvaliteta i tako dalje. Ako je sve to sada unutrašnji oblik upoređivanja ili izučavanja ekonomskog sistema Srbije i upoređivanja prema drugim zemljama, onda je normalno da je teško izučavati ekonomski sistem celovito, a da ne idemo izvan granice Srbije. Nijedna zemlja u ekonomskom smislu nije sama sebi dovoljna. Nekada se pričalo da je to Kina, SSR ondašnji i Amerika. Sada se vidi da Kina nema ambiciju da bude sama sebi dovoljna, što znači zatvori granice, ništa ne uvozi, ništa ne izvozi, možda živi odlično kao i sada. Takođe i Rusija nema ambiciju, a i ekonomski to ne može, sadašnja Rusija. Takođe Amerika, koja je najrazvijenija ekonomija sveta, je pokazala u savremenim uslovima, danas, juče, prošli mesec i pretprošli, da je to izuzetno ranjivo stvorenje, ako možemo tako vas izraziti. Finansijska kriza drma svet, sve su berze pod znakom pitanja, ekonomska kriza preti da iz Amerike krene ka svetu, a već je uhvatila Evropsku uniju, nalazimo se, što je na prošlom ili pretprošlom predavanju nešto rečeno, nalazimo se u nekoj opasnosti velike svetske ekonomske krize, a molimo se, prizivamo sve sile ovoga sveta i sve sile nebeskog sveta da do nje ne dođe. Da kažemo da u istoriji ekonomije imamo čas da pričamo samo o jednoj svetskoj ekonomskoj krizi ili velikoj ekonomskoj krizi, a to je 29. 33. Da ne bude 1929. 1933. Da ne bude 2009. 2013. Svi ekonomisti kažu da je ipak opasnost od neke svetske krize temeljnijih i dubljih razmera, mnogo dubljih nego što je kriza berze i finansijskog i bankovnog kapitala na pomolu. Nemoguće je izučavati ekonomsku osnovu Srbije, ekonomski sistem Srbije, ekonomiju Srbije van ovih svetskih tokova. Ako više ni jedna zemlja sveta nije sama sebi dovoljna, onda je najmanje to Srbija, koja si ne zna šta je teritorijalno. Jel to sa Kosovom nije? Šta je s Vojvodinom? Gde je Raška? Dokle smo mi počeli da se krunimo? Što bi rekli vi? U takvoj situaciji izučavati neki ekonomski sistem apstraktnih kategorija je nešto što je manjkavo. Istovremeno, ako je nužnost, ako je to svetski tok, ako je to neophodno za sve zemlje sveta, pa time i za Srbiju koja je, kažemo, nedefinisana, da je neka prisutna globalizacija u svetskim razmerama ili internacionalizacija kapitala i globalnih tokova, onda je nemoguće da Srbija bude izvan njih. Mi možemo da pričamo da smo izvan njih, ali ekonomiju zamisliti izvan svetskih tokova u vreme kad mi recimo pravimo dubiozu u spoljno-trgovinskom deficitu, odnosno spoljno-trgovinski deficit od 13 milijardi dolara ove godine, jasno je šta znači i gde vodi. Znači, mi smo deo sveta, svetskih tokova kapitala, svetskih tokova finansija, svetskih tokova uticaja na Srbiju, ekonomskog i svetskih tokova svega onoga što globalizacija nosi sa sobom. Treba da učinimo sve u sferi ekonomskog sistema i ekonomije da negativne potencije te globalizacije ne pogode Srbiju. Da uvek negde u posvesti svako od naših stratega razvoja i ekonomije, sistema ekonomskog i političkog, vodi računa da je globalizacija u svojim pojavnim oblicima možda i onaj skup ministara koji je u hotelu sa 5 zvezdica, ali i onih antiglobalista koji štrajkuju ispred hotela. Da ima neka tajna veza, što bih rekao. Da nije sve u tom nekoj trci kod 5, 6, 10 ljudi u Evropskoj uniji i da to nije rešenje za sudbinu Srbije. Dublji su problemi. Složeniji problemi. Ako je svet u krizi, ako je svetska ekonomija na ivici da uđe u neku veću krizu, nemoguće je tri čoveka najodgovornija u državi, Srbiji. Jedan da kaže, danas na televiziji neće nas pogoditi kriza. Sutra da kaže, Boga mi, sutra, dan samo, nema ni 26 sata. Boga mi, nije lako ako ova kriza dalje nastavi. Znači i ovaj deo koji se tiče sadašnje, ne one krize velike, nego ovaj deo finansijske krize i krize bankarskog poslovanja pogađa i Srbiju. Drugi potpredsjednik vlade kaže, kriza će, pazite, još nije ni počela, ne znamo šta je. Još to nije nas zapljusnulo. Još postoji opasnost samo oko kredita. Kaže, društveni domaći bruto proizvod neće biti 7% koliko je planiran, nego 4%. A sljedeći potpredsjednik kaže, pa sve to je centar ekonomske vlasti. Za nas za ekonomski sistem je vrlo bitan. Kaže, mi možemo da profitiramo iz ove krize. Ako počne drvna ova kriza, to je kao organizam, trese temperatura 38 stepeni. Mi ćemo da profitiramo. Iz te krize da uzmemo neku krv i da za nas. Zamislite zemlju gdje nisu seli trojica ljudi, tri najodgovornija čovjeka. I prvo se dogovorili da nas ne zaluđuju, mene ne mogu jer se bavim tim ceo život, ali mogu ljude koji se ne bave tim. Da ne prave takve, to nisu gluposti. To je mnogo više od toga. To je neodgovornost u oceni realnog stanja u kome se Srbija u integraciji sa ekonomskim tokovima sveta nalazi. Znači, veliki je problem da mi razumemo šta se oko nas događa. I posljednji deo je taj koji mi zovemo internacionalni tokovi kapitala, znači nezavisno od ove krize. Internacionalni i uporedni tokovi onoga što mi kažemo gdje ide naš brod i gdje je ta Srbija. Mi smo zemlja, to bi trebalo zapamtiti, koja je prva počela tranziciju 87. godine je politički vrh te Jugoslave tadašnje procenio da više taj socijalizam takav kakav je ne može. I počela je tranziciju putem privatizacije svih onih stvari koje su danas prisutne u zemljama post-socijalizma i nerazvijenim zemljama sveta. Kako je moguće, nezavisno od ratova koje smo prošli, da jedna zemlja koja je prva počela tranziciju, danas bude posljednja u jugoistočnoj Europi? Vi ste mladi, niste imali priliku da idete u Bugarsku, Mađarsku, Rumuniju. Kad smo mi počeli tu reformu i tranziciju, ne možeš da potrošiš 100 maraka. U najboljem hotelu, najljepšim ručkovima nema mogućnosti da potrošiš 100 maraka. Sada, po svim ekonomskim varijablama, te zemlje su daleko ispred nas. Po nizu ekonomskih varijabli, koje su domaći bruto proizvod i ostali pokazatelji, radit ćemo ih, mi smo i iz Albanije. Srbija nema mogućnost da proceni gdje je ona danas bez upoređivanja sa drugim zemljama, ne u bližem, nego i daljem, sve do internacionalnih tokova okruženja. Nemoguće je reći, mi smo danas na osnovu onoga što ljudi koji su na vlasti kažu da smo mi danas. Predsjednik vlade daje peticu za svoje 100 dana rada svoje vlade. A mi u nekom grču i kolapsu. Ne znamo gdje smo ni šta smo. Danas daš sam sebi peticu, sutra kažeš mi idemo u krizu, gotovo je. Zbog toga je lako vam. Jer peticu koju je ovo rekao, je mislio na onu peticu iz gimnazije. A vi i ja mislimo na ovu peticu na fakultetu. Da ne bude nesporazuma oko toga. Da bi onda upoređivali sebe sa svetom, mi tražimo iste metodološke kriterije. Otuda je jedan od osnova ekonomskog sistema Srbije metod izučavanja svih onih kvantitativnih ekonomskih pokazatelja bitnih za nešto što izučavamo. I mi imamo na svetskoj sceni Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, Evropska banka, i sve te međunarodne organizacije su napravile jedinstvene kriterije, čak i Ujedinjene nacije koje su postale globalistički oblik nasilja. I one imaju neke kriterije svoje kako se zemlje upoređuju. Znači, ne može da ne pomenemo ime. Neko od tih članova vlade virtualno da priča ako mi odlično živimo. Možda on živi. Jer je došao i spavao na kauču babinom, tetkinom, a ima 11 miliona sad. Evra. Ali ne živimo mi. I onda mi tražimo pokazatelj da se uporedimo sa svetom da bi rekli gde je Srbija danas i ovde. U Evropi i svetu. Kakve su njene mogućnosti, kakve su njene šanse i da li mi te šanse budućnosti danas polako trošimo. Živimo od budućnosti. Umesto da učimo od prošlosti. Ako ste imali prilike da slušate ovih dana tu raspravu oko budžeta, radi se sad, je aktuelan rebalans budžeta. Neću da vas gnjavim, mnogo to je izmena budžeta. Znači, treba nam više para, pa menjamo sad budžet. Izmena budžeta, vidjet ćete kako se vodi rasprava o zaduživanju Srbije. S jedne strane, finansijski kapital u svetu je u krizi. Banke propadaju jedno za drugo. Nesigurni ni krediti vaših roditelja za stanove, za kola, za ostalo. Stalno se povećavaju kamate. Povećavaće se i kamate na te kredite. I Srbija uzima te kredite. Po principu daj šta daš. Uzmi što možeš. Što više možeš. Neko to mora da vrati. A kredit ima svoju ekonomsku funkciju. To vam nije teško razumeti. Vi ste u tom, bar porodičnom krugu, u situaciji da o tome razgovarate. Kredit je bitan oblik kapitala koji se pozajmljuje pod uslovom da oplodi ono što želite, novi kapital da stvori i da taj novi kapital vrati kredit. Kod vaših porodica nije to oblik kredita kad uzmete kredit za kola, uzimate ga da bi, ali ga vraćate od svoje plate vaših roditelja, od prihoda porodice. Ali kad uzima jedno preduzeće, jedna država kredit, ona ne sme da se organizuje i orijentiše van ekonomskih principa kredita. Da taj kredit u budućnosti bude uložen tamo gde može da vrati sam sebe, ne mora on biti uložen tu, može 2, 3, 4 kredita zajedno pa da se seli kapital iz grane u granu, ali u osnovi kapital mora biti sačuvan i vrati kredit. Skrećem vam pažnju i time završavam još nekoliko rečenica, skrećem vam pažnju na tu internacionalnu komponentu izučavanja srpske stvarnosti. Skrećem vam pažnju zato što je nemoguće da u savremenim uslovima 2008. i u budućnosti jedna zemlja organizuje reprodukciju i kapital, razvoj i rast, zapošljavanje i socijalni ambijent bez ozbiljne integracije sa svjetskim tokovima kapitala. Zato sam ja rekao malo pre, da je globalizacija nužnost. Događa se, možete biti u svađi ili u ljubavi sa njom. Možete usvojiti ono što vam odgovara ili ne. Ali u svakom slučaju tu. I drugi deo jeste da nam pomaže izučavanje tih internacionalnih tokova, da se upoređujemo sa zemljama iz bliže i dalje okoline, regiona i dalje, i da time sve one virtuelnosti o nekoj Srbiji koja je načinila progres od, recimo, 2000. godine, razbijemo argumentima nauke i naučne istine. Ne zaboravite da je Srbija, to je pretposlednja rečenica, da je Srbija od 2000. godine na razne načine došla u posed 100 i nešto milijardi dolara, odnosno evra, izvinjam, 100 i nešto milijardi evra iz inostranog internacionalnog okruženja. Krediti, privatizacija, donacije naših radnika iz inostranstva i drugi oblici. Ovi avioni koji lete nad Beogradom, to plaćaju stranci vlasnici aviona. Neko ih provodi kroz Srbiju. Nije velika, ali mora da preleti da ne bude problema. Kamioni koji trče po našim rupama od puteva, takođe su inostrani plaćeni. Sve je to ušlo u tih 105 milijardi. Da li smo mi, i to je pitanje koje je dilema i bit će dilema u našem dosadašnjem narodnom radu, da li smo mi upotrebili tih 105 milijardi na ekonomski, najisplativiji, socijalno najopravdaniji, razvojno najnužniji način. Da li jesmo ili nismo? I molim vas, posljednja rečenica, vi ćete imati prilike da na ovom času iz ekonomskog sistema Srbije češće puta čujete jednu kritičku ocjenu naše stvarnosti. Nije cilj ovoga profesora koji izlazi i njegovog asistenta da budemo kritičari stvarnosti, nego kreativni kritičari stvarnosti, što znači da na naučnoj osnovi izučavamo istinu stvarnosti. Samo tako ćemo to raditi. I tako i treba razumeti ovo pominjanje ovih potpredsjednika i predsjednika. Nije znači ništa što bi rekli vi lično. Hvala vam na pažnji. Naravno,